Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Oh my God.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravce te sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. U likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda Milovan Destil Marković otvorio je izložbu pod nazivom Barkodirana slika, na kojoj je prikazao slike iz svoja dva ciklusa, Barkodovi i portreti tekstom. U prvom ciklusu Marković na skoro klasično organizovanoj apstraktnoj slici ravnih polja i jakih boja vrši diverziju grafitskim ispisivanjem parole, koja je narušava mirni simbolički ritam slike i uvodi je u polje jakog koncepta, društvene kritike. Iako se koristi i videom i performansom, Milovan Destil Marković se i dalje dominantno bavi prostorom slike, kao okvirom u kome razmatra tenzije, anomalije i procese savremenog sveta, istražujući kako klasično izvedena slika može da posluži kao jasno sredstvo za iskazivanje stava i komentara u savremenom komunikacionom-merkantilistički ustrojenom svetu. Drugi ciklus, Portreti tekstom, nastao je kao posljedica razgovora s beskućnicima, čije izjave iskazava na visokim vertikalnim platnima, a to je kao muška protivteža ženskom serijalu Carmin Portreti. Kroz vrlo zanimljiv koncepcijski proces, on u portretima tekstom predstavlja nepoznate individue s margine društva, dajući im načinom prezentacije svečanu dimenziju koju oni i pored svega zaslužuju. Milovan Destil Marković pripada onoj grupi umetnika koji su početkom 80. godina prošlog veka promenili paradigmu umetnosti i uveli je u ono što su teoretičari u početku zvali postmoderna. Posle krešenda moderne, znano kao konceptualna umetnost i odsustva umetničkog dela, osetila se potreba povratku konkretno, povratku slici, ali potpuno drugačije shvaćenoj, na novim poststrukturalističkim i dekonstruktivističkim idejama. Slika prestaje da bude odraz ili izraz stvarnosti ili sama svoja stvarnost, već postaje polje iskazivanja ideja, razmišljanja i kritika na tu stvarnost i obuhvata različite načine iskazivanja od instalacije do videa, zbog čega je cela ta pojava u našoj umetnosti nazvana novom slikom ili novom predstavom. Posle značajnog uspeha prvim izložbama i naklonosti stručne javnosti i kritike, Destil Marković se sredinom 80-ih seli u Berlin, gde i danas mahom živi. Za kraj ovog uvoda ostaje mi još samo da vas pozovem, poštovani slušalci, da i dalje budete u talase Radio Beograda 2.
Splendido, splendente, la scritta che il giornale, io ci credo ciecamente. Estetico d'effetto, io avrò una faccia nuova, grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa pa para. Splendido, splendente, costa poco finalmente, io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente e padrone già si sente. Perdo i sensi lentamente come fra le braccia di una. espléndido, esplendente, para pa pa para 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 pa pa para para pa para pa. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente, ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo, donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente, invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para 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 pa pa para para pa para pa. Finalmente ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo, donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente, invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para 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 pa pa para para pa para pa.
Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu da ugostim Milovana Destila Markovića, umetnika koji još nekolicinom izveo promenu paradigme umetnosti početkom 80. godina. Povod njegovog gostovanja je samostalna izložba Bar kodirana slika koja je u toku u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Ovo je prilika naravno da sa Milovanom Markovićem razgovaramo i o izložbi, ali i o tom vremenu s početka 80-ih. Pa Milovane, dobro dan i dobrodošli u Znakove.
Bolje vas našli.
Živite i radite u Berlinu, ovo vam je samostalna izložba posle dugo vremena u Beogradu, a opet ste stalno prisutni nekako, čini mi se, na našoj sceni. Hoću da kažem, ova sad izložba nije nas iznenadila. Kako objašnjavate tu poziciju stalne prisutnosti, a fizičke odsutnosti?
Wow, ja ne znam gde sam stalno prisutan. Ja mislim da nigde nisam stalno prisutan, ali sam i svuda stalno prisutan. Razlog mog posebnog interesovanja za, ajde kažemo, ovu teritoriju, ako tako mogu to da nazovem, neću da kažem zemlju ili državu ili grad, tu mislim i na Čačak, i na Beograd, i na Požegu, i Užice, i na druga mesta u Srbiji. Razlog mog čestog dolaska ovde je što su meni roditelji tu. Sad mi je majka preostala, pa dolazim da je obiđem često. I što imam tu prijatelja još iz studentskih dana. I što, ajde kažemo ovako malo pragmatično, zaradio sam neki kapital ovde do 86. godine. Znači, nešto sam postigao i to sam hteo da održavam kasnije. Znači, imalo je i neki ekonomski razlog, a i taj razlog tog nekog pragmatizma, a imalo je i emotivnih razloga mog češćeg dolaska ovde. A i to je jedan od, ali kažemo, stvari bilo što sam vrlo često i tražio da imam neku izložbu ili neki projekat ovde, pa da budem prisutan. Nisam nostalgičan, to mogu da kažem unapred, ali više sam, da kažem, pragmatičan.
O tom kapitalu koji ste gradili početkom 80-ih ćemo u drugom telu emisije, a sada bih da se fokusiramo na izložbu u Kulturnom centru Beograda. Predstavili ste se faktički sa dva ciklusa radova. Dominantan je onaj koji nosi naziv Bar kodirane slike. I ja imam utisak da bi mogli da kažemo da on jeste na neki način prilika i slika i prilika, što bi se reklo, vašeg shvatanja umetnosti. Slika je ono što vi pravite, vi slikate, dakle. Bavite se nečim što bi mogli da nazovemo gradivnim elementima slike. Kad posmatramo i vaše te slike, možemo da ih shvatimo i kao apstraktne slike.
Apsolutno. One jesu apstraktne slike, ali samo što imaju neki sadržaj. Jedan kvadrat, jedan kvadrat, jedan bar, mislim na ona jednu onu
liniju,
onu ili široki neki, šta je ono, pravougao neki, ono neki tako tanji pravougao, jedan od onih barova, jer bar koji se sastoji od tih više barova, je naravno jedna klasična, dosadna, apstraktna slika. Kad se to stalno ponavlja, imalo umetnika koji su to specijalno američkih umetnika, posle, ne znam, čak i cijela avangarda je, od Ruske pa nadalje su se bavili što većom redukcijom, što većom analizom, što većim tim smanjivanjem svih nekih imaginarnih, iluzionističkih stvari na jednu redukciju kao na kvadrat ili na, ali kažemo na tekst. Ono. Ja sam izabrao bar kod, pošto sam ranije radio sa tekstovima i sa ostalim elementima, osnovnim elementima u slikarstvu. Posle dugog rada na portretima beskućnika, koju sam joj ovdje izlagao, 2003. I posle portreta žena, to su ovi lipsti, karminke, lipstici,
karmina,
somot, ruževina, somot. Ja sam onda u nedostatku neke ideje, nešto, šta drugo može da mi zauzme tu poziciju teksta, sam naišao na barkod. Pošto barkod ima u sebi informaciju, ima te linije, ima brojeve, ima informaciju, onu nevidljivu informaciju koja je meni bila strašno zanimljiva, jer i svaka slika, slikana, pa i fotografija, ima neku zanimljivu informaciju koju ne može baš tek tako da se dešifruje, izvinjam se, a pogotovo taj barkod koji je, mi svi rezonski znamo da u njemu ima, ne znam, kad se skenira, dobije informaciju koliko proizvod košta, koji je sadržaj u njemu, da li ima, ne znam, koliko ima flora, klora, začina ili koliko ima onih otrovnih substanciji, boja E55, E60 ili 650. Znači, u principu, kroz taj barkod znamo strašno puno informacija o tome. Ne samo mi, nego i pošto je barkod kao sistem je jedan Kinez i jedan Kanadjanin istu informaciju dobijaju. Znači, on nije
univerzalni jezik. Ali
to.
Univerzalni jezik globalnog kapitalizma.
Apsolutno tako.
To je drugi nivo. Znači,
to je drugi nivo.
To je, imamo slikarski, da, slika, i drugi je taj idejni ja koncept koji, yeah, stoji iza vaših radova.
Jest. Pa, znate kako, ja sam na taj barkod i na kapitalizam došao 2008. godine, kada je bila grčka kriza, kada je Lehman Brothers, kada je ceo bankarski sistem nije krahirao, ali je napukao. I to je meni onda bilo je malo otvaranje očiju kako taj globalni kapitalizam funkcioniše. To je per dekre. U principu neke stvari se rade. Znači, nije, ali kažemo, liberalno toliko da sad demokratski mi odlučimo, ne znam, u Grčkoj, ajde sad nećemo mi to, hoćemo ovo, i mislim, ne znam, da sad Nemci kažu za Grke da su lenji, da samo leže i da uzimaju penziju, da to, nego da velike bankarske sisteme odlučuju o smrti i životu jedne nacije, jednog naroda, jednog demokratskog izabranog sistema. I to je mene tako frapiralo, mislim, ja živim u Berlinu, mislim, nisam živeo negde u Grčkoj da se sad nešto, ne znam, ja bunim, ne znam što, moram da kopam po kontejnerima, a banka mi zatvorena, nema da uzmem dinar, da uzmem ovaj drahmu, dinar, dobro, nije važno, jer je meni sad tri čoveka koji nisu demokratski izabrani u Evropskoj zajednici odlučuju o mom životu u Grčkoj. Nije to odlučila sad Evropska unija ili Evropski parlament. To su tri, četiri čoveka koji odlučuju o celom finansijskom sistemu Evropske zajednice, koji nisu demokratsko izabrani.
Milovane, međutim...
Ne znam da sam otišao sad odgovorio detalje.
Ne, ali ajde, vratit ću se sa jednom drugačijom konstatacijom. To sam pročitao negde, da ste poredili upravo taj bar kod sa izgledom DNK čoveka.
Da. Pa DNK čoveka je informacija, cela informacija DNK se transkribuje u bar kod. Da bi bilo
čitljivije. Da, šta bi to značilo? Da li mi postajemo deo, ali mi dobijamo neku vrednu.
To se
vrednu.
Sistematizuje. Mislim, to znači sistematizacija jedna, jer se sve to, u principu, njima bi trebala jednu knjigu da napišu za moj DNK, a lakše to staviti u barkod. Pošto je i čitljivije i skeniranije, nego sa knjigu celu treba sad proći, pročitati svako slovo. Znači, sistem sam je unificiran. Lakše kontrolisati. Dobro, ne govorimo o čipovima i to. Mislim.
Da. Bo to je sledeći korak.
To je isti sistem, isto jedna nula analogni algoritmi. Algoritam je samo način, u stvari, kako se kaže, naređenje neko. Dati naređenje. Znači, nije algoritam sad jedna ta cela digitalizacija, nego je više naređenje. I, i ja koristim jedan komunikacijsko ajde kažemo, konzumerski način na koji ovaj svet današnji funkcioniše. Mislim, ne vrednujem to, niti govorim to moralistički o tome, nego jednostavno analiziram i kritikujem to, jer to nije jedina stvar da ovim svetom vlada ekonomija, mislim, ovim svetom ekonomija. Biznis, ne znam kako, koji još pogrtniju reč. Ne, biznis je još pogrtniji od... Ja tako mrzim tu reč biznis, zato ne znam. Pošto je pogotovo što nije ovaj reč odavde. Taj komodifikacioni način odnosa prema našoj zemlji, na kraju krajeva mi zbog celog toga sledeće generacije će imati problem sa zagrevanjem, upotrebom resursa,
pa sa vazduhom. Dobro,
mislim, mi danas smo, ne znam koji je novembar, 13, 14, ne znam, 15, još uvijek je napolju plus ne znam koliko. Dobro, može da bude neka sad čudna godina, ali sve to ima veze jedno s drugim, mislim.
Naravno.
Pogotovo što, dobro, pričat ćemo o tome. Mislim, ja sam ipak slikar i sretan sam zbog toga što imam taj domen, taj prostor slikarski da mogu i time da se bavim.
Ali na vašim slikama, to ste i ovde prikazali, se nalaze i reči. Ili to neki subverzivni moment vaš koji proizilazi da kažete sad ću u taj bar kod da ubacim reč koja je čitljivija od samog bar koda?
Apsolutno tačno. To je subverzivno ili kažemo, ja to zovem dobro, grafiti, to je lepa reč, ali ono subvezano što se na ulicama obično dešava,
da.
Neko ide pa napiše, ne znam...
Dole vlada
ili fakt, ne znam. To je još i 80. godine mene ostalo, pošto mi sa tim u stvari propagirali našu malu grupicu ili ono dečaci, pa bilo kao ranije da nekim grafiti smo koristili da bismo se lakše propagirali, a sad je obrnuto. Sad jedini bunt na ulici je u principu to što je bilo i nekad, da ideš grafitima i da pišeš preko nekih i da stavljaš neke poruke. Tako da sam na moj taj umetnički rad, koji kao je svetinja ili je kao original ili je kao muzejska stvar, to su ovi afričko ono pleme. Napadao, bio sam vandal mom radu lično. Znači, na taj lepi bar kod i sve to sređene, te lepe boje, pigmenti, ono, ja sam išao sa spremi, sam išao sa četkom preko toga, je hteo sam da rekažemo parolu jednu. Mislim, ja ne volim parole, ali u ovom slučaju su morale da budu to neke parole koje su u principu lepe igre reči da posjetiću kažu da neke stvari, na neke stvari treba isto obratiti pažnju, a ne samo na lepo i na, ne znam, dobro urađen rad.
U drugom delu galerije je ciklus, odnosno delovi ciklusa beskućnici, ako yes. mogu ja tako da nas prevedem. Jedan tokom 2002-2003. je bio predstavljen celom visinom zgrade Albanija. Dakle, to su vertikalne slike koje na različitim jezicima, pa i na japanskom, portretišu. Kako biste vi objasnili sad to?
To je, ja sam u drugi deo stavio taj, sasvim drugu priču. Vamo, u prednjem delu imamo taj profani svet, takozvani svet kapitala, moći, banke, kao nekad što je bila crkva, recimo, ne znam, Vatikan. I s druge strane, vamo imaš neke svetinje, ono, a u stvari to su ovi beskućnici, klošari, oni koji nemaju ništa. Ili oni koji zbog tog nekog velikog moći te kapitala su, nisu uspeli, nisu rešili, nisu našli ključ za život u nekom. Ili su morali, ili su jednostavno bankrotirali, nisu mogli da vrate kredit, kuću su im oduzeli. Znači, ljudi koji se su desili na ulici. A to svako može da se desi. Mislim, to mogu da ponovim 1000 puta. Znači, taj deo, takozvani sakralni deo, ja nisam religiozna osoba, ja verujem u neke stvari, ali nisam religiozan, ne pripadam nijednoj religiji, niti mi je cilj na izložbi da propagiram ili da radim neke stvari koje imaju veze s religijom, pošto mi ja marksistički, na kraju krajeva, u jednoj marksističkoj familiji odrastao, čale mi je bio, otac mi je bio marksista i ja se ponosim time. Sam taj drugi deo stavio da to bude kao neki oltarski, pod znakom navoda, deo, gde su sad ti portreti beskućnika, u stvari ti portreti su više intervjui koje sam ja vodio sa tim ljudima na ulici.
I to su slikane reči.
To su slikane reči. Slikan tekst, reči.
Tekst, da.
Koji su oni pričali. Ja sam pravio intervju sa tim ljudima do sat vremena i oni su mogli da pričaju meni sat vremena. Sad, normalni novinarski intervju je s nekom poznatom osobom. Pa se mi pripremimo, pa vidimo šta je radila osoba ta ranije, pa kuda je, kakav je period prelazila, pa onda možemo pitati, a šta ste vi radili, ono, koja mi dijela bila, ono, ne znam, 87. godine, šta me, pa onda šta ste radili tih 90. godina, pa 2000. A sa beskućnicima ja nemam nikakvu informaciju o njima. Znači, oni su svi, oni su osobe nevidljive. Jedino što mogu, kao na početku pitam kako se zovete, koje, ono, maltene policijska pitanja, kako se zovete, gde ste rođeni, kad ste rođeni, koliko imate godina i kuda, na kom ste sada put.
Ali otkud interesovanje za beskućnik, jer ovo je samo jedan način na koji ste vi portretisali neke ljude.
Jeste.
Pomenuli ste te lipstick portrete, dakle portrete karminom ili ružom, koji su u suštini bojena polja. Faktički po stotinu ruževa ste potrošili jedne nijanse da biste svilenu tkaninu ofarbali u tu boju ruže ili karmina. I, ali tada su bila poznata od Marine Abramović do Madone.
Jeste. Pa ja sam radim oko 30 osoba. Poznata.
To je bilo negde sredinom 90.
Još uvek je radim taj ciklus. To ide dalje, ali tražim žene, osobe ženskog roda.
Benazir Bhutto je bio.
Benazir Bhutto, ona je umrla. Jedino ona i Folan Devi, ova gangster, bandit queen iz Indije, koja je postala u parlamentu posle. I nju su ubili. I ovu jednu drugu su atentat uradili. Ja sam posle tih ruž, karmin, ne znam koji je adekvatni reč ovde, sam tražio da uradim muške portrete. Ja sam sa tim karminkama krenuo 94. druga. Znaš. Pošto sam teo da uradim portret, a da ne liči na onaj portret koji mi znam. Nešto što posle Andy Warhola, kao, neću da pravim niti figurate, niti ona, jednostavno sam da uradim neki portret koji meni odgovara danas. Ali mi znamo, živimo u medijima, informacije, age of information, u stvari, milenijum informacijski, iako je, da li je sad to informacijski, to već pitanje, ili možda fake informacijski, ili ne. Sam ja hteo da uradim portret koji drugačiji, a nisam znao kako izgleda. Naravno, kad mi razmišljamo o nekoj vizualnoj stvari, slici, prvo treba da imamo neku predstavu da bi mogli da to uradimo. I slučajno sam vidio žensku u kafiću, u noću, u jednom kafiću, u stvari u Belinu, vidio sam devojku koja se karminiše ispred ogledala. A ja sam to vidio milion puta ranije. I to mi je dalo ideju da taj make-up, u stvari slikanje lica koje žena radi, ne samo karminjanje, nego i uopšte svo slikanje lica je slikanje lica. I onda sam ja samo taj deo uzeo, u stvari ukrao ženama po znakom navoda, i ja ga koristio posle toga kao moju stvar. Pa je taj make-up od, ne znam, aboriđija, od farbanja stvari od aboriđijana do, ne znam, Wall Streeta, kako se predstavljaju osobe ženskog roda, meni pomogli da uredim taj ženski ciklus koji još uvek radim dalje, ja samo biram osobe. Onda mi je bilo pitanje kako da uredim muškarac, pošto obično ima queen, ima i king. Ima da. Kralj, ima kraljica, ima kralj. I onda nisam znao, rekao da se sad muškarci šminkaju, ok, ima i toga, naravno, ali mi nije bilo za većinu, majority, ono, kao, i onda sam došao na tekst. Sad su bile ove puno feministkinje ljubomorni, kako muškarci sa teksta, mi žene samo onako, ono, kao, da? A rekao, dobro, ali razlika je izbila u tome da su ovo celebrity, na srpskom zvuči celebrity, isto,
da poznate,
poznate žene, ličnosti, ne samo iz mode, nego iz raznih delova, a muškarci su nepoznati. Znači, homeless, bez kuće.
A sad,
znači,
recite
ovo su neke poznate žene, celebrity, i onda sam uzeo tekst kao osnovnu liniju, kosa prava, uspravna, debela, kao liniju mog rada.
Milovane, za kraj ovo, ja ipak da kažemo i da objasnimo faktički, zato što svi ti ciklusi pripadaju, ajde kažemo, grupi radova koje vi nazivate transfiguracija. Šta bi to značilo?
Pa ja sam ukrao taj termin, ja ne koristim ga u tom religioznom smislu. Transfiguracija, ja ga zovem transfigurativni radovi. Transfiguracija je prva ikona. A kažemo, ja sam to, pošto sam kao student dosta naučio restaurirajući freske, da radim preko leta malo para, pa sam pomagao tamo, mešao boje, ovi su gore restaurirali, ja sam bio blizu tih fresaka ikona, mogao sam maltene da vidim kad je monah, da li je popio puno vina ili nije, kad je radio, tako mu je četkica išla, ali to je druga priča. Transfiguracija je kad se jedno isto transfigurira, prebacuje na ostalo, znači zato postoji u to ikonopisanju, to je isto ikonopisanje, nije ikonoslikanje, postoji to da je svaka predstava, svaka osoba, svaki svetac imao maltene istu pojavnost, iste obrve, slične obrve. Maltene svi su oni bili isusoidno predstavljeni. Znači, ti sveci su dobili predstavu Isusa Hrista. Dobili su kao da su, znači, kad si ti već svet, ti dobijaš taj, ti transfigura, znači, ajde kažemo, Hrist transfigurira u tebe. Da, zato sam ja uzeo taj termin, jer kod mene sad ti lipstici su transfiguracije jedne osobe. Znači, mi ne vidimo Benazir Bhutto, dobro, pokojno Benazir Bhutto, mi ne vidimo nju, ali kad pročitamo dole pločicu, onu muzejsku pločicu, dole da je gravirana pločica, mi imamo toliko slika o Benazir Bhutto, evo ja sad već imam za kako izgleda. O njoj, kroz medije, kroz novine, kroz televiziju, kroz neke druge intervjue, da ja u principu iniciram tu memorijsku memorisanu sliku koju svak posjetilac ima da izađe na videlo. Znači, ja ne moram nju da slikam u nekom figurativno-narativnom smislu.
Nastavljamo razgovor sa Milovanom Destilo Markovićem posle malo muzike. Lagen Preis, Hügen P, Rheinlando, komme nicht zu spät, komme nicht zu spät, komme nicht zu spät. Zu spät. Sei pünktlich, sei pünktlich, sei pünktlich. Komm nicht zu spät, komm nicht zu spät, komm nicht zu spät, komm nicht zu spät. I'm a can't be late, I'm a can't be late. Sei eigen vor der Mode, schlug den Feigemann bei den Pulver, sei Lücken bitte für. Selvanda, pure mandale, kai lagen schulter föde, lai ai tai schicken gefühle. And we can't believe, komme nicht, komme nicht, komme nicht zu spät, komme nicht zu spät.
Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gost današnjih znakova je Milovan Destil Marković, a povod je njegova samostalna izložba Bar kodirana slika u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. U prvom delu razgovora pažnju smo poklonili samoj izložbi, a u nastavku vraćamo se 4 decenije unazad. Dakle, Milovane, početak 80. konceptualna umetnost se nekako iscrpila i potrebna je nova krv. Vi završavate akademiju i šta se dešava u vašem shvatanju umetnosti?
To je bilo dobro vreme. Mislim, bilo je dobro vreme, svako vreme je dobro vreme, mislim, sad neću da govorim da su mlađe generacije sad imaju loše vreme ili bolje vreme, ili kad je nekad bilo, bilo je to. Ne, nećemo tako, nego tada su postale dve stvari. Ja sam upisao akademiju i naravno akademija je bila klasično obrazovanje, frankofonična, znači na akademiji je vladala ta francuska škola. Slikanje je najkasnije period nekog odnosa prema slikarstvu. Bio možda Picasso i nemam pojma još, možda još nešto kasnije. I ja sam, naravno, kao i svi u mojoj generaciji, htjeli da imamo neki naš pečat, da nešto, dobro, ja sam malte ne studirao i baš sam, super sam slikao, ali kažemo, bio sam jedan od boljih tehničara u to vreme, mislim. Za mene je slikanje ili tehnika ili je inventivnost. Na? Ja plediram uvijek na inventivnost. Ili na neki pronalaz za bilo koje vrste. I na svu sreću nas nekoliko, bio je Vese Sovilj, Milada Dabojašan i Zvonimir Santrač, smo nosto debetovali, pričali i neko se desilo smo mi u SKC, obreli smo se u Studentskom kulturnom centru 79-80. I taj SKC je dao meni strašno dobar poligon za izbog galerije i naravno tu je radila Biljana Tomić, koja je strašno puno učinila to, pre nje neki drugi, naravno, i Bojana Pejić i Dunja Blažević, eto, opet sve neki ženski rodovi. I tu je postala galerija, ta SKC, gde sam ja mogao u svakom momentu, ne baš u svakom, ali vrlo često, da predstavim sebe. Kao mladi, još student, maltene. A sad tu su se isto družili okolo, malo stariji umetnici, ta cela konceptualna ekipa iz perioda konceptualne umetnosti i 70. godina, ovo su već 80. I meni, nama, pogotovo meni i vlasti Mikiću, koji smo onako otvorili taj kasnije, ali to ću kasnije, je bilo važno da mi napravimo neki naš pečat, neki naš znak. Kako to sve izgleda, 81. druga, nismo mi živjeli u hipi pokretu i u hipi revoluciji. I tako da smo na osnovu sa tih nekih, naravno, družeći se i sa Rašom i sa Nešom i sa Erom i sa Gergerijom Urkovom i sa Marinom, kasnije svuda gde smo sedi, sve te informacije su bile naravno korisne, da, ne znam, 100 linija kad se povuku, ne, 1000 linija kad se povuku, nešto to znači, ta neka analitička se kaže, ono, mi smo, nama je bilo potrebno, tada se dobro, tada se i u drugim sredinama ili Nemačkoj Americi isto bila potreba za slikom, kao što je danas, sad kažemo opet, da neka potreba za tim nekim poimanjem sveta slikom. Ja delim umetnost na ikonoklastičnu i ikonofiličnu. Ja sam više na ikonofilični tip nego što sam ikonoklastični tip. I ja sam tada, eto, u SKC-u mogu da napravim izložbu, mislim, fragmenti slike spomenik.
Da, to je poznata vaša, to je iz 82. Yes. Fragmenti slikarstva, to je jedna ambientalna instalacija koja, ja mislim, inaugurisala tu, aj kažemo, novu sliku ili novu predstavu, kako su teoretičari nazvali, u Nemačkoj je to bila žestoka slika, New Image, yeah, je bila na, u Americi, Bad Painting takođe. Yes. I vi i Vlasta Mikić osnivate grupu Žestoki, tu su i Altar i Mago, yes, Nada Lavanja, Tahi Lušić, Mileta Prodanović, sa strane Mrđan Bajić, Darija Kačić, yes, i tako dalje. Dakle, jedna zaista velika snaga koja je, kao što rekoh u uvodu ovu emisiju, promenila paradigmu.
Tačno je to. I pogotovo to da je to drugačije izgledalo u Beogradu nego u Zagrebu i u Ljubljani u ono vreme, u vreme Jugoslavije. Mislim, to je pre kraha Jugoslavije.
Da, da, da.
Jer ovde se nije imala direktne referencije ili direktnog tog, da kažemo, kopističkog, možda to malo preteška reč, tog, te neke relacije sad, ok, ako je neka transavagarda u Italiji, onda će i u Ljubljani da bude transavagarda. Mi smo bili ovde totalno u nekom ludilu, u tom smislu, pozitivnom smislu, jer nije bilo referencijno ni jedan neki sad ekspresionizam ili ovo, ono, malo, 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 malo. Bar kod mene i kod Vlaste nije bilo toga. Ja sam se više bavio prostorom. Ja sam radio tu prostornu instalaciju koja nigde ranije nije postala tako nešto. A zbog čega sam to uradio? Jer sam video neke freske negde tamo, bivajući nereligiozan, da kažemo, neke stvari, pa mi to na neki način dalo neku opciju da ja mogu, eto, to tako da uradim. Ne moram sad da pratim, ajde kažemo, novu sliku u Nemačkoj ili Americi ili ovo. Znači, imao je ta neki poseban ukus, ta new image painting ili nova slika u Beogradu nego u Zagrebu i Ljubljani povodom toga. Drugo, taj rad, ja sam zbog tog rada izgubio godinu na Likovnoj akademiji i bio sam sretan zbog toga. Profesor mi nije dao potpis. Ja sam bio sretan, sam i dalje mogu da imam atelje i bio sam sretan što sam na kraju krajeva meni je Petkom u 22 televizija dala materijal i papire da uradim ja tu izložbu za, ne izložbu, da uradimo studio za
televizijski studio.
Ceo, televizijski, ono ogromno. Ja sam imao toliko papira da nisam u životu imao, ja imam kinte kao studio, nemaš para, nemaš ni boje. To je bilo puna akademija papira i boja. Drugi su uzimali isto. Mi smo ofarbali ceo pod studija. To nikad niko nije uradio. Sliku napravili od celog poda. Zidovi oni koji su obično belo, bili su puni raznih velikih formata platna, koji su boje su letele, to je traštalo. Tako da je ovaj režiser koji je u onda vreme ono radio često sa neki HQ, nemam pojma šta, Crnovrnja, sećam se, on je režirao tu neku, mislim da smo mi u napremljeni studiju, on je onda tek onaj neki Q, nemam pojma šta je ono bilo, to je traštalo od boje. Mislim, to je traštalo, to je bilo malte ne neprijatno, koliko je boje bilo u vreme kad je sve bilo sivo, recimo. Osim tih novih dečaka, New Wave-a. I to je naravno, to naše druženje zajedno je dalo tu novi impuls svima i njima. Nisu se oni puno razumeli u umetnost avangarde ili u ovim muzičari ili ovi umetnici, muzičari, ovaj, koliko smo se mi razumeli u muzici, muziku u to vreme. Znači, postojala je ta neka kao razmena, pa dobro, oni su svi vežbali isto dole u podrumu, mislim da sam i ja slikao. Ja sam slikao dole u podrumu na, na USKC-u, a oni su vežbali dole. Eto. Mislim, i sad je tu bila neka, naravno, interakcija. Pre akademije ovog.
Milovane, veoma rano, kako bih rekao, dobijate naklonost kritike stručnoj javnosti. Već 86. učestvujete na Venecijanskom bijenalu, i to kao samostalni umetnik. Da. 85. u Salonu muzeja savremene umetnosti i odlazite u Berlin. E sad, šta se dešava na planu, kako bih rekao, vašeg shvatanja umetnosti kada odlazite iz jedne socijalističke zemlje, ipak donekle, aj kažemo,
nesvrstane.
Nesvrstane, zatvorene, u jednu kapitalističku, krajnje razvijenu zemlju.
Wow. Malo pre smo pričali da moj razlog što dolazim, vraćam se, ne volim tu reč, vraćam se, pošto ovaj, ja ne živim u vreme Vuka Karadžića, kad moraš sa, sa fijakerom i ne znam čim, pa ti treba 10 dana dođeš od Beča do Beograda, nego je za mene komunikacija put, putovanje, ne odlaziti, vraćati se ili odseliti se i doseliti se. Mislim, nisam ja na selu da se ne odselim ovaj, od sela. Ovaj, ja sam dostigao puno, dobro, sa svojih 27 godina.
Pa da.
Mislim, a i to je velika stvar za ovu sredinu bilo, i ova sredina je zlatna sredina bila, da neko tako mlad može toliko da postigne. Nije to uvek. Mislim, znate, obično konzervativne sredine moraš živi da tabaš, pa tek nede sa 60 godina nešto da radiš. Mislim, tako i u Nemačku. Pa da vam kažem, isto je tako, mislim, kad je nede konzervativizam veliki i nemate prostora, onda morate neku revoluciju praviti ili nešto praviti drugo. Ja sam toliko postigao da je meni postalo usko. Ne mogu svaki dan da izlažem u SKC-u, mislim, ne mogu do svojih 100 godina u galeriji SKC-a, ne mogu ni u salonu, ni u muzeju, mislim, znači nema dovoljno konteksta za moj rad, za moj razvoj na kraju krajeva, i za to sam ajde kažemo se obreo u Berlinu, zapadnom Berlinu, to ne smije da se zaboravi,
da.
Ovaj, jer Berlin tada bio izolovano mesto, da. Pa Berlin je tada bio kao nešto, kao Beograd. I sad je isto kao Beograd. Ili, dobro, kažem Berlin je kao Beograd, ne kažem Beograd je kao Berlin. Mislim, to je za mene strašno važno. Mm-hmm. Ne preuličavam uopšte. Je bio, zato što je bio prostor između. Beograd je zbog nesvrstanog, zbog tog nekog, niti kapitalizam, niti socijalizam. Beograd ima uticaj istoka i sa zapada, i sa juga, i sa severa. I mi pogotovo onda, u ono vreme, i pogotovo u tom nekom, ajde kažemo, ekonomskom, boljoj situaciji nego danas što je. Ono vreme je bilo, bar se tako izgledalo, sam ja, ono, ajde, idem u Berlin, neću u New York, neću u London, neću u Moskvu, jer za New York, za London moram da radim ceo dan da bi platio svoj prostor, svoje spavanje. U Berlinu ne moram. Mogu da imam više. Berlin je bio jeftiniji nego Beograd što tiče radnog prostora. Ja u Beogradu nisam mogu da imam studio. Atelje. Nisam. Ja ne znam kako bi platio to. Mislim, samostančić, sobica jedna, mi je bila toliko para, pa i danas dan je toliko para da je nemoguće imati vremena za nešto drugo. Tako da nisam te odjedem u London, nisam te odjedem u New York, nisam te odjedem u Pariz, onako, jer nisam frankofil, jer mislim da je to prošlo vreme. Nego sam otišao u Berlin, gde niko živ nije odlazio, osim onih zadnjih, onih anarhičnih, oni koji nisu hteli niti zapadni kapitalizam, niti istočni socijalizam. U ono vreme. Znači, Berlin je bio jedan melting pot za sve te neke odvrnute, otkačene i ne znam kakve. Nije Berlin bio, ne znam, neka super stvar sad. Imalo 10 galerija, eto, 5. Sad ih ima 1200. Samo za savremenu umetnost. Jer svi, kao Hollywood, sad je kao Hollywood. Sad svi hoće da budu tamo, da budu kao. Znači. Drugo, taj prelazak iz socijalizma u kapitalizam. To moglo možda i Marina da vam ispriča sve isto, Abramović, ne znam, još neko. Ima nas malo koji smo iz tog nekog, ali kažemo, nekomercijalnog konteksta umetnosti, ušli u komercijalni kontekst umetnosti. Pa mislim, vi naučite strašno puno da je jedan umetnički rad produkt. I na mojim bar kodovima isto stoji, stavio sam namerno bar kod sa strane, da je to isto produkt. Jednog kapitala, jednog sistema. I naravno, jedna Mona Lisa je veća vrednost nego ne znam nija šta danas. Mislim, to je nacionalno blago. Više nije čak i produkt, nego je nacionalno blago. Samim tim, naučio sam kako funkcioniše u mirnom socijalističkom nekad sistemu, kod si mogu jednostavno da, ne znam, staviš cigaru u usta i da raduckaš nešta, i kako je to u nekom sistemu da moraš stvarno da stisneš zube, da stegneš zube, da se boriš sa drugima na domaćem terenu, ne na tvom, znači ti si na stranom terenu, stalno si na stranom terenu, pogotovo kao muškarac, jer si, konkurencija je drugačija na tom polju, i treba pored toga, i pored jezika, i pored ostalih stvari, dobro, savremena umetnost je više engleski nego nemački, ali opet, je teže, mislim, ja nisam bio zaposlen kod nekoga. Ja sam prodavao prodavao sam vazduh, po znakom navoda.
Znači, a kakav je bio vaš tada odnos prema istočnom Berlinu? Vi ste bili tamo kad je pao Berlinski zid. Da, znači, bili ste svedok tog momenta kada dolazi do ujedinjenja dve Nemačke, faktički dva dela Berlina. Kako ste vi to doživjeli? Ipak vama je na neki način, aj kažemo, dolazite iz sredine koja je bliži bio taj istočni deo.
Ne verujem. Beograd je više bio bliži zapadu. To je fakt. Po sistemu nekom, jednopartijskom...
Da, dobro, ali kao Honecker nam je uvijek bio bliži nego Willy Brandt.
Meni ne. Meni kao... No, kao
da su Willy Brandt i Tito
možda
bili jako
General
dobro.
Exportu ili ovim firmama.
Da, aha.
Našim velikim...
Izvoznicima.
Izvoznicima ili uvoznicima, nije važno. A nam umetnicima ne. Nije nama istočna Nemačka bila primjer. Kao umetnicima.
Da.
Mislim, to ne. Jer umetno zavisi od tog kapitala. Ne, mislim, ja ne govorim ovdje, ne valorizujem ništa, nego samo govorim da i od kolekcionara zavisi, a ne samo, i ne treba i od države. Mislim, to je to tema posebno, to može da se priča. Ali, ja kad sam tamo video taj pad Berlinskog zida, mislim, nakon čisto privatno, to se desilo na moj rođendan. Ja sam kao slavili mi moj rođendan, jednom se desilo to, rekao, sad nije više slavio mog rođendan nego Berlinskog zida. Ne znam da li ću to da mi bude prijatno kasnije. Ok. To je bilo tako kao što sada je možda ovde u nekom nevidljivom smislu. Evo, dođe vam Lidl ili Ikea i ovi stolari nemaju posla.
Milovane,
mislim, dobro je da neko
naravno
se zaposli, ali u principu puno ljudi ostane bez posla. Naravno, cene padnu, ne znam, meso je jeftinije, ali nije dobro, ne znam, stolice su iz Vijetnama, iskorišćavaju decu, rade tamo, ili su možda nedodole iz Južne Srbije, isto deca mogu tamo da rade, šalim se. Kapital poklapa drugi kapital. Istočna Nemačka je bila totalno kupljena, u stvari za ništa.
Milovane, meni je žao što smo se približili kraju ovog našeg razgovora, zato što bismo mogli još mnogo toga da pričamo. Naravno i o tom vašem berlinskom iskustvu, ali i onom iz 80-ih godina, bar prve polovine 80-ih ovde u Beogradu. Ja ću ipak završiti ovaj razgovor jednim pitanjem koji se odnosi na vaše izražavanje kroz umetnost, na medije. Vi ste se bavili i videom i performansom, međutim, čini mi se da je slika vaša ostala i polazište i ishodište.
Tačno. Uvijek mi je slika bila glavna referenca mog rada. Jer iz jednog razloga, to sam kasnije shvatio, nisam ja to znao 80-ih. Ja sam od 80-ih radio iz srca grlom i jagode. Ono veliku ono ideali neki, naivnosti. To je sve ima svoj dobar razlog. Kasnije sam shvatio da glavna borba, ajde ako već neka borba, ili inovatorstvo je u slici. Ne mislim fotografskoj slici. Dobro, i tu možda. Pošto u srpskom slika je jedno i drugo. Govorimo o slikarstvu. Tu je, ako tu nađemo neki novi ključić ili neku novu poziciju ili neku novu formu, ja ne volim formu, ali dobro, ili neku, što isto zavisi od sistema i od društvenih okolnosti i ovoga i onoga, onda u stvarno to je već novi korak. onda u tome neki novi korak. Ja sam pre rekao da sam ja više ikonofiličan nego što sam ikonoklasičan, ali ovaj, mislim da u slici je i u prostoru slike, ne mislim samo slici kao ram, ono, pa četvoro ili ne znam, da. Kvadratni. Mislim u prostoru kao slika, kako mi vidimo svet, kako svet nas vidi, kako mi svet opisujemo, objašnjavamo. I kroz literaturu, i kroz filozofiju, ali slika je uvek ogledalo sveta. Ili našeg deša. Naše realnosti, da kažemo. A sad treba pitanje, šta je naša realnost? Mislim, da li je naša realnost, ne znam, ovo ili ono, ili ono, ili šta je to neki zajednički označitelj naše realnosti? I vaše, i njegove, i njegove, i njegove, i njihove, jer samim tim mi vidimo ono što se ne vidi. A vidite ono što se ne vidi je za mene veliki cilj. I to me uvek drži, iako možda posumnjam često da je to gubljenje vremena, da slike više nema. Znate, vrlo često su pisali kao smrt slikarstvu, slike, da ne postoji ovo ono. Dobro, ja se bavim tu prostorom. Ja, verovatno zbog toga što sam nekad bio u tim, ne znam, Sopoćanima, Studenici, i što sam išao još skoro, ne, opet kažem iz religijskih razloga, to mi je vrlo važno, pošto sam slobodan u tome, mislim, sam osjećao kako je biti u slikanom prostoru. Jer je retko kome ima taj doživljaj da bude u jednom slikanom prostoru. Što je za mene izazvalo neke posebne doživljaje i situacije. Pa evo ovde u Kulturnom centru sada ja sam isto to tako, taj prostor galerije namestio da se neko osjeća u, koliko toliko, nije sad plafon rađen ili slika, nije ni pod, ali da se koliko toliko osjeća u tom slikarnom prostoru i da se osjeća u tom konzumerskom prednji deo, da mislim, od konzumiranja nam povraća nam se, eto tako mislim, od tih kičastih boja koje ja stavljam tu, čisto da bi primamio ljude i posjetioca, a iza stoji, iza tih kičastih boja, iza te zavese stoji onako stvarno malo opominjuća situacija. Pa iza tamo kad se uđe da su ti homlesi, ta neka realnost koja je tu. E sad, slikarski to, da li je to pisana slika, ikonopisanje ili ikonoslikanje, to je sad neka stvar za budućnost. Za budućnost priča o tome. Pošto ja volim, za mene ikonopisanje, a da kažemo, ja nisam ikonopisac, niti mogu da budem, ja ne živim takav život, ali za mene taj tako razmišljanje da nešto pišemo, a slikamo, je velika, veliko otvaranje mojih vidika da i pisanje može se slika.
Moj gost danas je bio Milovan Destil Marković, moram da napomenem moje veliko zadovoljstvo. Povod je njegova samostalna izložba, bar kodirana slika u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Milovane, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam, baš mi drago, pošto imate i vi dosta znanja, informacija o mom radu, to mi je uvek drago razgovarati. I pogotovo sad, 20. je promocija monografije u Kulturnom centru, pa kome, ko voli da gleda knjige i gleda slike. Dobro došlo.
To je sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji.